Tässä on Tapani Ruokanen ja tänään vieraanani on dosentti Tapio Lampinen. Tervetuloa, Tapio.
Kiitos, kiitos.
Tapio Lampinen asuu nykyään Jyväskylän lähellä Vaajakoskella, mutta käy tuon tuostakin Helsingissä ja muualla ympäri maailmaa kirkkososiologian ja uskontososiologian asioissa. Toimit aika monta vuotta Helsingin yliopistossa välillä kirkkososiologian professorina ja myöskin sitten käytännöllisten harjoitusten yliopistolehtorina, eikö näin ollut?
Joo, 31 vuotta ehdin olla yliopiston palveluksessa.
Kyllä, ja seuraat hyvin aktiivisesti maailman kehitystä ja tätä aikamoista myrskyä, joka on käynnissä tällä hetkellä kansojen vaeltaessa maasta toiseen, ja uskonto on noussut yhä keskeisemmäksi asiaksi tässä.
Näin on, että Eurooppa on tämmöinen vähän poikkeus, että Euroopassa uskonnon merkitystä vähätellään.
Dosentti Tapio Lampinen, kun katsot tätä kirkkososiologina, uskontososiologina, tätä kansainvaellusta, niin miten tässä nyt tulee käymään? Muistan, että olet kertonut minulle, että jo 5 vuotta sitten kansainvälisessä uskontososiologian kokouksessa näit kartan, josta saattoi päätellä, että uusi kansainvaellus on alkamassa.
Niitä ei oikeastaan alkamassakaan, vaan käynnissä. Että tämä vaellus Afrikasta Eurooppaan, se on hyvin pieni sivujuonne oikeastaan, voisi sanoa, että on, minä en nyt niitä nuolia muista, mutta se oli koko maailma täynnä tällaisia. Ja siinä vaiheessa 5 vuotta sitten laskettiin, että maailmassa olisi vähän yli 200 miljoonaa ihmistä, jotka asuivat muussa maassa kuin missä olivat syntyneet. Ja nyt viimeksi näin semmoisen luvun jossain, että se olisi 300 miljoonaa. Että viimeisen 5 vuoden aikana 100 miljoonaa ihmistä olisi jättänyt kotimaansa.
Eli kun meille tulee nyt, tai meillä on nyt 30 000 maahan pyrkiä Suomessa tässä vuoden vaihteessa 2015-16, niin 100 miljoonaa, niin aika paljon vielä lisää odotettavissa, Tapio Lampinen, vai mitä?
Kyllä on, että minä olen sanonut, että kun presidentti Mauno Koivisto aikanaan sanoi, että Suomi olisi ehkä voinut välttää talvisodan, mutta ei toista maailmansotaa, niin vaikka Suomessa nyt puhutaan mitä, niin ei tätä kansainvaellusta Suomi pysty niin kuin välttämään. Ja ehkä tässä voisi sanoa semmoisen, että Martti Ahtisaari, joka on tuommoinen pitkälle näkevä mies, niin hänhän on tehnyt, hänen organisaationhan on tehnyt jo vuosikaudet semmoista työtä, jolla he on pyrkineet niin kuin estämään, ettei nuorison tarvitsisi lähteä Afrikasta ja Lähi-idästä. Että kun nyt on sanottu, että tämä tuli yllätyksenä, niin ei ainakaan Martti Ahtisaarelle tullut yllätyksenä.
Niin, hän on puhunut siitä, että nuorille, ja siellä on lukuikin esitetty, jotka ovat todella suuria, sadoissa miljoonissa, pitää järjestää nuorille työtä, tai että he pääsevät rakentamaan niin kuin omaa elämäänsä.
Niin, nyt me näemme, että kun ei se onnistu, niin sitten vielä nämä sodat ja konfliktit, jotka ajavat ihmiset, näköjään aika kärsivällisesti ihmiset ovat odottaneet vuosikaudet, että tilanne parantuisi, mutta ei ihminen loppumattomasti odota, että se on pakko lähteä, kun ei enää ole mitään.
Meillä on siis tämän kansainvaellusten taustalla on useita eri syitä. Monta kertaa tietysti Suomessa noin populistisesti sanotaan vaan, että kyse on tämmöisestä Suomessa olevien sosiaalietujen metsästämisestä, mutta siinähän ei tietenkään ole siitä pelkästään kysymys, vaan sota on yksi syy. Tämä elintaso on tietysti yksi syy myöskin.
On, ja sitten tietysti nythän on jo esimerkiksi Bangladesissa näitä ilmastopakolaisia, ja siinä vaiheessa, jos tämä ilmastotilanne niin kuin pahenee, niin se tarkoittaa sitä, että ensin lähtee nämä 100 miljoonaa bangladesilaista, heidän on pakko lähteä, kun ei ole enää maata, missä asua. Siellä on nyt jo niitä ihmisiä samalta Etelämeren saarilta, mutta on myös ymmärrettävä se, että jos tosiaan tapahtuu niin kuin on sanottu, että napajäätiköt sulavat, niin silloin lähtevät myös New Yorkin ja Lontoon asukkaat.
Eli tämä todella, jos tämä ilmasto lämpenee, niin kuin Pariisin ilmastokokouksessakin on sanottu ja tutkimuksiin vedottu, niin se saattaa tuoda vielä paljon suuremman kansainvaelluksen kuin mitä me nyt näemme.
Kyllä, se on. Ja silloin siinä joutuu siis myös näiden kehittyneiden maiden ihmiset lähtemään, jos tällaista tapahtuu.
No miten se, kun sä seuraat tätä sosiologina, tätä ihmisen käyttäytymistä, niin minkälaisia ratkaisuja sä näet siihen? Miten meidän pitäisi esimerkiksi Suomessa asennoitua siihen, että ihmiset liikkuvat tällä tavalla yli valtioiden rajoja? Tämä on niin kuin suurempi kansainvälisyys kuin oli aikoinaan se, mihin Rooma tuhoutui.
No se on vaikea sanoa, miten siihen. Ilmeisesti kuitenkin täytyisi kaikki sellaiset keinot käyttää. Ensinnäkin saada nämä konfliktit ratkaistua, jotka osittain me itse olemme aiheuttaneet, tai länsimaat on vaan aiheuttaneet. Se olisi tietysti selvä tällainen. En minä osaa sanoa. Tietysti ilmastonmuutoksen hillitseminen, ne ovat tällaisia, joita tätä voitaisiin estää. Mutta tietysti yksi asia on juuri tämä laatuinen tietoisuus siitä, että mitä maailmassa tapahtuu, niin se olisi hyvin tärkeää, että tieto tällaisesta todellisesta kuvasta, jonka minä näin silloin 5 vuotta sitten, niin tulisi yleiseen tietoisuuteen.
Eli me elämme valtavien kansainvaellusten keskellä jo nyt, ja niiden tahti tulee luultavasti kiihtymään vain. Ja sen seurauksena tulee tietysti myöskin tämä kulttuurien sekoitus. Muistamme, että semmoinen professori Samuel Huntington ennusti jo yli 10 vuotta sitten kulttuurien yhteen törmäyksestä. Tosin se teoria kai vissiin hylättiin jossain vaiheessa, mutta jotain semmoista kuitenkin ehkä on näköpiirissä.
No sillä tavalla, mitä minä itse näen, että nythän uskontososiologiassa oli pitkään tämä ajatus, että uudenaikaisuus tuottaa koko ajan maallistumista, ja nythän se on niin kuin tämä teoria on kumottu, uudenaikaisuus ei aiheuta sitä, mutta että Euroopasta on muodostunut tämmöinen poikkeus Euroopassa uskonnon tällainen sekulaari ajattelu on edelleen vallitseva, mutta muualla maailmassa uskonnon merkitys kaiken aikaa kasvaa. Ja minä ajattelen sillä tavalla, niin kuin joskus sanonut, että jos Eurooppaa syntyy tämmöinen uskonnollinen tyhjiö, niin jossakin vaiheessa maailman tiinussa, jossa muualla uskontotaikina kaikki aikaa nousee, niin se tähän reikäänkin valuu.
Niin, eli kun me puhumme maallistumisesta, niin se ei todellakaan tarkoita, että koko maailma olisi jotenkin sekularisoitumassa, vaan päinvastoin uskonnollisuus on kasvamassa. Ja olisiko nyt eurooppalaisten sitten mietittävä omaa identiteettiä uudella tavalla myöskin uskonnon näkökulmasta?
Joo, kansleri Angela Merkel on sanonut, että jos te pelkäätte islamin tulemista, niin ruvekaa käymään kirkossa ja rakastamaan omaa kirkkoanne. Että se, kyllä eurooppalaisten pitäisi herätä siihen, että miten Euroopan käy. Ja sitten siinä on semmoinen yksi mielenkiintoinen asia on, että kun uskonto helpottaa maahanmuuttajien integroitumista, kotoutumista, niin kuin nykyisin sanotaan, Yhdysvalloissa, niin Euroopassa se estää sen takia, koska maahanmuuttajien on lähes mahdoton integroitua siis sekulaariin yhteiskuntaan. Niin kuin joku saksalainen sanoi, että ei tyhjään voi integroitua.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Dosentti Tapio Lampinen, keskustelemme tässä maailman suuresta kansainvaelluksesta, joka on parhaillaan käynnissä. Tästähän varoitettiin jo silloin vuosikymmeniä sitten, kun kehitysapu, niin kuin silloin sanottiin, alkoi ja sanottiin, että meidän on luotava kehitystä ja hyvinvointia niin sanottuun kolmanteen maailmaan, eli kehitysmaihin, jotta ne kansat eivät lähde liikkeelle sieltä. Ja nyt näyttää, että näin juuri on tapahtumassa ja tapahtunutkin jo aika pitkälle. Ja nyt kuitenkin näyttää siltä myöskin, että nämä lännen taloudet ovat vaikeuksissa ja Suomikin leikkaa nimenomaan kehitysyhteistyövaroja. Tässä on aikamoinen paradoksi, että me näin näiden vastakohta. Miten me tästä selviämme?
No ensinnäkin täytyy sanoa semmoinen Siitä nyt on jo muutama kymmenen vuosi, kun luin tämmöisen Cambridgen yliopiston professori Hawthornen kirjan, jossa hän sanoi, että Afrikka on paras esimerkki siitä, että länsimainen yhteiskuntatiede on ollut väärässä. Siis tämä kehitysmalli, jota me olemme yrittäneet viedä, se on perustunut virheelliseen yhteiskuntatieteelliseen käsitykseen hänen mukaansa. Ja sen takia nämä on epäonnistunut. Ja mielenkiintoista on, että esimerkiksi YK on nyt oppinut sen, että näissä uusissa tavoitteissa ei enää puhuta demokratian viemisestä.
Eli mikä on sitten vaihtoehto? Mehän olemme tietysti aika tavallaan inhimillisiä, kun me ajattelemme, että se malli, mikä meillä on yhteiskunnasta, siis oikeusvaltio, demokratia, ihmisoikeudet on niin kuin se oikea malli. Niin kuin presidentti Niinistö sanoi tuossa itsenäisyyspäivän tienoilla, että nämä ovat asioita, jotka ovat luovuttamattomia, tai miten hän se nyt muotoili, mutta idea oli se, että jos ei näitä hyväksy esimerkiksi tullessaan Suomeen, niin ei voi tulla Suomeen. Mutta onko se niin, että me näemme nämä omat arvomme kuitenkin liian niin kuin yksipuolisesti? Kaikki eivät kuitenkaan ajattelekaan samalla tavalla.
Kai tässä on niin kuin se, että täytyy lähteä niin kuin sen asianomaisen maan kulttuurista ja sen vanhoista valtarakenteista ja lähteä kehittämään niitä. Että minulla on sellainen käsitys, että esimerkiksi Somalimaassa on tässä suhteessa tehty erinomaista työtä. On lähdetty siitä paikallisen hallinnon muodosta, joka siellä on ollut, että miehet istuvat niin kuin puun ympärillä. Ja sitten naiset on nyt otettu siihen niin kuin mukaan. Ja tällä tavalla hiljalleen pyritty luomaan tällaisia demokraattisia yhteisöjä sinne Somalimaahan, että ilmeisesti kaikkialla muuallakin pitäisi niin kuin löytää semmoiset mallit, missä sen perinteinen hallintamuoto voitaisiin niin kuin kehittää eteenpäin, lähteä siitä, eikä tuoda tuolta ylhäältä päin jotain semmoisia. Jos ajattelee, että kuinka kauan meillä on kestänyt tämmöisten yhteiskuntallisten mallien niin kuin kehittyminen, eihän ne on sadoissa vuosissa kehittynyt, että senlaatuinen jotenkin ruohonjuuritasolta lähteminen asianomaisiin kulttuureihin, syvällisesti paneutuminen. Ja kyllähän mun käsittääkseni, että tämä on nykyisin on myös tässä kehitysyhteistyössä se jo vallitseva malli.
Ja näin näemme, että on kuunneltava entistä herkemmin näitä paikallisia yhteisöjä ja niiden tapoja, mutta kuitenkin tuo, mitä kerrot Somalimaan järjestelmästä, niin osoittaa, että näiden perinteisten kulttuurien pohjaltakin voidaan kehittää sellaisia malleja, joissa kuitenkin kunnioitetaan esimerkiksi ihmisten oikeuksia, naisten oikeuksia, tasa-arvoa ja tämmöisiä asioita, jotka tosiaan meillekin tulivat vasta 110 vuotta sitten lainsäädäntöön.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Jatkamme Tapio Lampisen kanssa.
Se sellainen, että helposti, niin kuin helposti sanotaan niin, että se paikallinen uskonto ja sitten islamia eritoten tässä niin kuin leimataan, no hindulaisuutta samalla, ehkä samalla tavalla, niin ajatellaan, että se paikallinen uskonto estää tämänlaatuiset kehitykset, mutta tosiasiahan on se, että ne käytännöt, joilla uskonnolla perustellaan, niin ei ne ole mitenkään niin kuin siitä uskonnosta välttämättä nousevia, vaan ne on sellaisia, että uskonto on otettu niiden käsiin, jotka ovat halunneet valtaa, ja he ovat kehittäneet tämmöiset omat laatuisensa mallit ja väittävät sitten, että se ovat heidän uskontonsa perustaa. Että minulla oli mahdollisuus keskustella imamin kanssa, joka oli Tunisian merkittävimmän islamistisen puolueen perustajajäsen, niin juuri se kuva, mitä hän antoi tällaisesta avoimesta islamista ja miten hän selitti, miten salafistit yrittävät viedä satoja vuosia taaksepäin, niin siinä hyvin selvästi näkyy se, että näillä uskonnoilla on monenlaisia eri mahdollisuuksia, ja silloin kun tämä islamilainen puolue oli oli hallituksessa, niin heillähän oli siellä muun muassa matkailuministerinä Englannissa koulutettu tohtori nainen.
Aivan, eli islam yllättää aina välillä.
Niin, että samaten jos ajatellaan jotain hindulaisuutta, niin kyllähän Gandhikin oli hindulainen ja kuitenkin hänellä oli niin kuin hyvin erilaiset ajatukset. Että se on tietysti aina, meidän pitää aina muistaa, että tämä valta kietoutuu. Ja jokainen, joka rupeaa esimerkiksi tutkimaan näitä uskonto sosiologiaa, niin se on ensimmäisiä asioita ja huomaa, että eipä se uskonto tässä nyt ollut alkujaankaan, vaan valta oli. Valta ja talous. Että esimerkiksi tämä ISIS, niin siinähän on kysymys siitä, että kun amerikkalaiset hyvin tyhmästi veivät vallan noita Husseinin valtarakenteen ylähommalla, niin nyt nämä kenraalit sitten yrittävät saada valtaa ja rahaa ISISin avulla. Muuten Ahtisaari sanoi tämä, että poistettiin 4 ylintä luokkaa, mutta minä olin tietänyt jo ennen.
Niin, eli mitkä ne luokat oli?
En minä muista, mutta siis Ahtisaari sanoi, että amerikkalaiset teki se virhe, että ne vei vallan 4 ylimmältä luokalta.
Niin, Irakin sodan aikana.
Niin. Ja se tarkoittaa siis sitä, että olisi vaan pitänyt ottaa se Saddam Hussein poikineen ja antaa niin kuin näiden poliisien ja armeijan ja muun pitää niin kuin asemansa uudessa järjestelmässä ja se, siinä on tehty tämmöinen virhe.
Niin, eli ei ole tunnettu paikallista kulttuuria eikä paikallista ikään kuin yhteiskunnan rakennetta, semmoista sisäistä dynamiikkaa, kun on tuotu sinne tämmöinen länsimainen demokratia. Ja siitä on syntynyt koko ISIS-problematiikka.
Niin, koko ISIS-problematiikka ja se sama se on tietysti vähän Afganistanissakin, että siellähän tämä hallinto on perustunut aina näiden heimopäälliköiden valtaan ja se, jos he kokevat, että sitä uhataan, niin se pitää tietysti aina myös muistaa sillä tavalla, että tässä globaalissa maailmassa, niin Suomessakin ajatellaan ne, jotka syyttäytyy kriittisesti maahanmuuttoon, niin ajattelee, että ne uhkaavat meidän kulttuuriamme, mutta niin ne ajattelevat islamilaiset maat ja hindulaiset ja buddalaiset ja sintulaiset maat, että länsimaat uhkaavat heidän kulttuuriaan ja sitten reagoivat siihen puolustaakseen sitä omaa ajattelutapaansa.
Dosentti Tapio Lampinen on tässä keskustelukumppanini ja isäntänä Tapani Ruokanen edelleenkin. Ja Tapio, olemme puhuneet tässä aika paljon islamista ja kansainvaelluksesta ja uskonnon roolista osana vallan tavoittelua. Sitähän me olemme nähneet myöskin tässä terrorismissa. Siellä tavoitellaan ilmeisesti myöskin tämmöistä ihan selvää niin kuin poliittista ja taloudellista valtaa ja ehkä maa-alueitakin sieltä Irakin sisältä ja Syyrian alueelta. Ja sen seurauksena on näitä kansojen vaelluksia, koska ihmiset lähtevät pakoon sieltä henkensä edessä. Näin kai voi sanoa. Tapio, olet myöskin aivan toisen alan spesialisti, nimittäin puhumisen.
Joo, minä olen, kun tulin teologiseen tiedekuntaan ja luulin, että en osaa pitää puheita, niin menin ihan suoritin lokonomin tutkinnon, joka ei ollut kyllä alku ihan tarkoitus, mutta niin minusta sitten tuli puhetaidon opettaja ja saarnaamisen opettaja tuolla teologisessa tiedekunnassa ja oikeastaan suuren osan yliopistouraani sainkin sitten palkkani siitä hommasta eikä tästä uskontososiologiasta.
Kyllä, ja tuo sana saarnahan viittaa semmoiseen vähän ikävään ja kuivaan ja nukuttavaan asiaan, mutta olet itse julkaissut aika äskettäin saarnakirjan, tai pitäisikö sanoa postillan, postilla scriptures, eli raamatun luvun jälkeen tuleva selitys. Sä kuitenkin ainakin viran puolesta uskot siihen, että saarnalla on merkitystä.
Joo, se on tietysti vaikea sanoa, että mikä se merkitys on. tuosta vielä voisi sanoa, että kun minä otan kirjaa, niin joutunut itse kauppaamaan, kun se on pienkustantajan tekemä, niin minä aina sanon, että tämä on semmoinen mukava ilta lukeminen, että tässä aina voi lukea saarnan kerrallaan, mutta tämä on siinä suhteessa huono, kun nämä saarnat ei nukuta.
Aivan. Sulla on myöskin aina tietty poliittinen aspekti, että sä tuot esille semmoisen, et ikään kuin eksy sinne dogmatiikan suohon tai kirjahyllyn sisäiseen maailmaan, vaan pyrit ikään kuin aktuaalistamaan sen tähän päivään. Ja se on ilmeisesti yksi saarnan tarkoitus myös.
Joo, se on sellainen, mitä olen yrittänyt, että se tulisi tämä Raamatun teksti ajankohtaiseksi tässä elämässä ja niiden ihmisten elämässä, jotka sitä kuuntelevat, ja että se auttaisivat näkemään heidät niin kuin elämänsä uudessa valossa. Ja mä olen ollut kyllä aika tyytyväinen, että sellaiset maallikot, jotka ovat minun kirjaani lukeneet, niin ne ovat kiittäneet siinä juuri tätä, että sinä tulet rohkeasti nykymaailmaan ja sen ongelmiin. Että sellaista se on minua ilahduttanut kyllä maallikoiden tämmöinen arviointi näistä minun puheistani, että olen semmoisessa yhdessä päätarkoituksessa onnistunut. No tietysti minua on auttanut siinä myös tämä tämmöinen retoriikan eli puhetaidon opiskelu, mutta toisaalta tietysti minun ei nyt ole tietysti tarvinnut niin kauhean usein saarnata, että se on se ongelma. Mutta pappi joutuu saarnaamaan lähes joka pyhä, niin minä olen pystynyt aina paljon kauemmin miettimään, että mitä tässä tekstissä nyt oikein piilee. Mutta toisaalta sitten se on sellainen, että sehän vaatii semmoista rohkeutta, koska kaikki semmoinen konkretisoiminen, niin se ei koskaan ole niin kuin täydellistä, siinä on aina niin kuin virheitä, mutta se saarnaaja pitää se riski ottaa, että jos se nyt olisi näin nykyelämässä.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Dosentti Tapio Lampinen on vieraanani ja keskustelemme nyt saarnasta, josta hän on tehnyt sekä akateemista uraansa yliopiston opettajana, että myöskin kirjoittanut kirjoja ja viimeksi tänä vuonna on ilmestynyt tästä aiheesta hänen omista saarnoistaan koottu kirja. Aikoinaan sanottiin, että joku asia ei ole varma, ellei se ole kirkossa kuulutettu. Eli kansa kokoontui kuulemaan paitsi Jumalan sanaa, niin myöskin aina uutiset ja tärkeimmät tapahtumat kirkon saarnapöntön saarnatuolin juurelle, ja nythän näyttää siltä, että maailman selitystä ehkä ruvettaisiin taas tarvitsemaan. Onko tämä palaamassa, tämä vanha kirkossa kuuluttamisen aika?
Se voi tietysti olla, että olen sen. Olen kuitenkin huomannut, että jos jumalanpalvelukseen toimittamiseen ja sitten saarnan tekemiseen ja niin edelleen paneudutaan, niin kyllä ihmiset sitten tulevat niitä kuuntelemaan. Olen ollut useamman kerran tilanteessa, ei nyt aina minun puheitteni vuoksi, mutta että saan jumalanpalveluksen kokonaisuuden vuoksi. Tämmöisessä jumalanpalveluksessa minä aina haluaisin käydä.
Niin, se on vähän toisenlainen. Sitten olet myöskin tehnyt tai tekemässä tämmöistä opasta tavalliselle kirkon kävijälle, joka ei tunne näitä mysteereitä, milloin pitää nousta ja milloin pitää istua. Niin kuin käytännössä. Onko se niin, että siellä, kun menee kirkkoon, niin siellä saattaa tuntea, että ei oikein osaa olla siellä. Miten siellä pitäisi oikein olla, Tapio Lampinen?
Niin, minähän olen kirjoittanut siinä ja nyt muista ihan sanamuotoa, että jokainen ihminen on täysin vapaa olemaan siellä, että ei siellä tarvitse, se ei ole mikään suoritus se Jumalan palveluksen suorittaminen, että siellä saa olla ihan niin kuin tuntuu, että ei tarvitse miettiä, että tekeekö tässä oikein, minulla on sellainen käsitys, että ei myöskään ne toiset ihmiset ihmettele, että kuis tuo nyt noin teki.
Niin, jos joskus nousee väärässä paikassa tai jää istumaan, niin se ei ole niin kauhean suuri munaus.
No ei, se ehkä se tässä voisi nyt mennä tämmöiseen hyvin tieteelliseenkin nykyajan yhteiskunnan analyysiin siitä, miten meidän ruumimme on otettu niin kuin haltuun, että meidän pitää noudattaa sääntöjä joka paikassa toteuttaaksemme työnantajamme ideoita ja niin edelleen, ja mielemmekin pitäisi vielä ohjata. Niin mä toivon, että Jumalan palvelus voisi olla ihmisille semmoinen, että siitä pääsisi tästä arjen ahdistuksesta, että pitää aina tehdä tietyllä tavalla. Ja nythän on semmoinen uusi liike, jossa niin kuin lapset yritetään, tai lapset tuodaan Jumalan valvelukseen toimimaan, ja silloin heillähän ei ole tämmöisiä esteitä. Että olin juuri tuolla Kanarian saarilla Jumalan palveluksessa, jossa lapsilla oli hyvin merkittävä rooli, ja pappi keskusteli lasten kanssa, aloitti saaransa, onko minä kuningas, ja sitten lapset sanoivat, että et sinä ole kuningas, ja näin mentiin, että ehkä juuri tämä lasten tuominen kirkkoon toisi semmoista uutta vapautta, tai siis tuo semmoista uutta vapautta, että kun meissä jokaisessahan kuitenkin on se sama pieni lapsi, joka haluaisi sanoa, että sinä ole kuningas.
Niin, aivan. Ja joskus joulukirkoissahan näkee sen, että ihmiset osaavat ikään kuin nauttia pelkästään siitä sanomasta ja musiikista, mitä siellä on.
Niin, minä olen aina sanonut, että nämä joulu- ja messut, joita nyt ei niitäkään valitettavasti joka seurakunnassa järjestetä, niin ne ovat sellaisia, joissa kansankirkko tulee näkyväksi, koska siellä minun havainnon mukaan siellä on kaiken näköistä väkeä meidän yhteiskunnasta, jota ei nyt aina Jumalan palveluksissa ole, mutta nämä joulu- ja messut, niin ne kerää kyllä porukkaa laidasta laitaan.
Tässä on mielenkiintoinen, ehkä myöskin sosiologinen ilmiö. Sosiologinen, sinä Tapio Lampinen olet sen alan asiantuntija, että meillä on syntynyt tämmöisiä uusia perinteitä, niin kuin kauneimmat joululaulut ja jotka ovat yhtäkkiä levinneet ympäri maata ja kokoavat tuhansittain ihmisiä yhteen. Tässä mielessä tavallaan traditio, perinne kehittyy.
Kerran eräs viisas mies sanoi minulle, kun minä ihmettelin, että ihmiset käy kirkossa, niin sanoi, että ei Suomessa ole lupa käydä kirkossa. Ja tämä niin kuin lupa käydä kirkossa, niin se on ilmeisesti nyt yhä useammat ihmiset ajattelevat, että on tosiaan hänenkin lupa mennä kirkkoon. Että kyllä se tapa ehkä on murtumassa toivottavasti yhä useammalla paikkakunnalla. Ja tietysti on sitten tällaisia niin kuin kynttilöiden vieminen haudalle ja pyhäinpäivän iltajumalallisuudessa nimet luetaan ja niin edelleen. Että kyllä se on juuri semmoinen, että esimerkiksi nämä yömessuthan on juuri sillä tavalla ilmeisesti suosittuja, että kun ihmisten tämä vuorokausirytmi television vaikutuksesta on muuttunut, niin sen takia nämä yömessut on suosittuja, koska se sopii nykyajan ihmisen ajankäyttöön.
Suomessa on aika erikoista se, että aina kun me vietämme juhlia, ilojuhlia, itsenäisyyspäivää esimerkiksi tai muuta, me menemme aina hautausmaalle. Mistä se johtuu?
No, minulla oli semmoinen ystävä, joka tutki tämmöistä piilouskonnollisuutta, englantilainen ystäväni, niin hän aina kertoo, että se on tämmöistä nykyajan ihmisten uskonnollisuutta, että ne kerääntyy temppeliin, joka on heidän sukuhautansa, mutta ei se nyt Suomessa ole kauhean yleistä. Mutta tietysti tämä kynttilöiden vieminen, se on, ihmiset haluavat tämmöistä jatkuvuuden tunnetta tässä, kun meidän yhteiskuntamme edellyttää tämmöistä hyvin nopeata rytmiä, yhä nopeampaa ja nopeampaa rytmiä, niin jotenkin tällä kynttilän viemisellä hautausmaalle tai muistelupaikalle ja niin edelleen, tämmöinen jatkuvuuden tunne vahvistuu, ja se on varmaan yksi syy, minkä takia nämä meillähän on kaksi päivää, jolloin kynttilöitä viedään. Ja jos joku keksisi kolmannen, niin luultavasti silloinkin ruvettaisiin viemään.
Ja myöskin viedään kynttilöitä, joka on, siinä on uskonnollista sävyä, kun tapahtuu joku onnettomuus tai joku veriteko. Sehän on yleismaailman ilmiö, viedään kynttilöitä ja kukkia.
Niin, sillä hoidetaan sitä traumaa, joka syntyy tällaisesta. Kun minä uskon, että ihmisessä on tämmöinen perussyyllisyyskin, että jos tapahtuu joku tämmöinen juttu, niin ihmisen ajattelee, että onko minä nyt siihen jotenkin syyllisyys. Sitä syyllisyyttä pystyy purkamaan sillä tavalla, että vie, minä olen nyt tehnyt oman sovitukseni näille henkilöille, jotka tässä ovat niin kuin menehtyneet ja osoittanut, että he kuuluvat tähän yhteisöllisyyteen. Mä oon tässä viime aikoina tämmöisen tanssin, liturgisen tanssihistorian yhteydessä paneutunut tähän Lutherin käsityksiin, niin Luther näki sillä tavalla, että tämän maallisen yhteisön ylläpitäminen, se on kristityn, Jumalan kristitylle antava tehtävä, että maallista yhteisöä on pidettävä yllä. Ja sen takia hän oli sitä mieltä, että häissä pitää ehdottomasti tanssia, koska se vahvistaa yhteisöllisyyttä.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Keskustelemme dosentti Tapio Lampisen kanssa aika monista asioista. Ja ennen kuin me puhumme vielä yhdestä, joka on sinulle hyvin lähenä, nimittäin politiikasta, olet myöskin aktiivi poliitikko, niin luet pienen pätkän meille sinun omasta joulusaarnastasi.
Jos tänä yönä täällä kirkossa on joku, joka kokee, että ei ole omalle osalle uskaltanut omistaa Jumalan armahdusta, uskon nyt, ettei ole ketään niin nöyrää tai röyhkeää, ei ketään niin köyhää eikä rikasta, ei ketään niin rehellistä tai epärehellistä, ei niin kunniallista tai niin syntistä, ei ketään niin surullista tai iloista, ei niin aralla mielellä olevaa tai niin kovin mielensä kovettanutta, ei sellaista ketkua, joille tämä viinakauppiaiden evankeliumi ei olisi tarkoitettu. Ota ja omista joulun lahjana Jumalan armo.
Näin, Tapio Lampinen. Tämä oli sun omaa tekstiäsi ja kirjasta Poliittinen postilla. Miten saarnaamista opettanut yliopistotutkija ja yhteiskunnan osallistuja itse saarnaa. Ja tämä onkin hyvä aasinsilta köpöttää tähän politiikkaan. Eli tuossa oli aikamoinen, sanoisinko, päästit aika matalalta kaikki mukaan. Sekä onnistuneet että epäonnistuneet ihmiset kuuluvat tähän samaan yhteisyyteen. Ja politiikassa olet sillä lailla ehkä ollut vähän erilainen kuin usein kirkon ihmiset, että olet ollut sosiaalidemokraatti jo aivan nuoresta lapsesta saakka, voi melkein kai sanoa.
Joo, kyllä. Minulla on ollut tämmöinen sosiaalidemokraattinen tausta, vaikka ei minun äitini, jonka kanssa varsinaisesti elin, niin ei hän ollut mitenkään poliittisesti aktiivinen, mutta hänellä oli selvästi tällainen lapsuudessa jo opittu ennen kuin hänen isänsä kuoli, niin hän oli oppinut tämmöisen työväenliikkeen ajattelutavan ja siihen liittyy sitten muun muassa semmoinen, että työläisen lapsellakin on oikeus käydä koulua, jota hän ei itse ollut saanut käydä kuin 2 luokkaa kansakoulua ja tällä tavalla se on ollut minulle niin kuin minä myös asuin tämmöisellä työläiskaupungin osalla, joka oli aikanaan syntynyt Porin kaupungin rajan ulkopuolelle, että sieltä minä olen imennyt tietyllä tavalla tämmöisen yhteiskunnallisen näkemykseni.
Ja olet myös toteuttanut sitä sitten politiikassa sekä yliopistossa että myöskin kunnallispolitiikassa ja kirkkopolitiikassa.
Niin, minä ehkä aika vähän sitten loppujen lopuksi. No olen minä tietysti ollut työväenyhdistyksen puheenjohtaja ja kunnallisjärjestön puheenjohtaja sillä tavalla, mutta en ole esimerkiksi koskaan ollut sen paremmin kunnan kuin kaupunginvaltuuston jäsenkään, mutta sitten taas nyt olen ihan ensimmäistä kertaa elämässäni Jyväskylän kirkkovaltuuston jäsen ja on ollut nyt Jyväskylän seurakunnan perustamisesta lähtien, niin olin kirkkoneuvoston jäsen sosiaalidemokraattien listalta. Sitten olen ollut mukana tässä, johon joudun oikeastaan arvalla, kristillisten sosiaalidemokraattien liitossa eri tehtävissä ja myös sen kansainvälisessä järjestössä joka on uskonnollisten sosialistien kansainvälinen liitto, josta on jäänyt pois, että tämä laatusta. Minullahan on tietysti luottamustehtäviä on ollut, minut valittiin vuonna 1958 vastaperustetun kouluni raittiusyhdistys Lyhdyn johtokuntaan. Sen jälkeen olen ollut melkein kaikilla elämän alueilla jossakin luottamustehtävässä. Mutta oikeastaan puolueeseen, vaikka minulla tämmöinen tausta oli, ja minua aina välillä pyydettiin muiden puolueiden ehdokkaaksi, mutta kieltäydyin. Puolueeseen liittyi vasta 1987, ja se, että en liittynyt aikaisemmin, johtui siitä, että minun ympäristössäni oli sellainen käsitys lähinnä 30-luvun traumojen vuoksi, että pappien ei pidä osallistua puoluepolitiikkaan, ja myös suuresti kunnioittamani arkkipiispa Martti Simonjoki oli samaa mieltä, ja niin kauan kun mä ajattelin, että minä menen vielä joskus seurakuntaan töihin, niin minä katsoin, että minä voin liittyä puolueeseen, mutta sitten kun näytti, että eipä siitä taida mitään tulla tästä seurakuntaan papin virasta, niin että tänne yliopistoon minä olen jämähtänyt, niin sitten katsoin, että mulla on nyt niin kuin oikeus. Ja mä olen ollut kyllä siitä hyvin iloinen sillä tavalla, koska minä olen pystynyt sitten näiden kristillisten ajattelujen sosiaalidemokraattien kanssa heitä palvelemaan monella tavalla saarnaamalla ja nytkin pidän raamattupiiriä ja niin edelleen. Ja sitten se, mikä oli olennaista, kun minä liityin ja vähän sitten epävarma olin siitä, niin ne ihmiset sanoivat, että on se hienoa, että meilläkin on joku oma pappi.
Ja Tapio Lampinen, olit todella teit pitkän uran yliopistossa ja tutkijana ja kirjoittajanakin, tietokirjailijana. Kun nyt katsot tätä suomalaista yhteiskuntaa, niin ainakin sosiaalidemokraattisessa puolueessahan teologit näyttävät olevan kovassa kurssissa. Siellä on vanhan sosiaalidemokraattisen puolueen pääänen kannattajan, päätoimittaja ja toimitusjohtaja on pappi. Ja ylipäänsä Jutta Urpilainen, entinen puheenjohtaja, on ilmoittanut olevansa tunnustava kristitty. Onko nyt käynyt niin, että tämä vanha työväenliike, joka oli niin kovin kriittinen kirkkoa kohtaan ja halusi eristää uskonnon yksityisasiaksi, on jotenkin tehnyt parannuksen?
No ei minä usko, että se kokonaisuudessaan kyllä. Minä aina välillä sitten, kyllä siellä aina tässä meidän puolueessa elää edelleen myös tämä tällainen voimakas eritoten kirkon kriittisyys. Se sinänsähän tietysti suomalaisessa yhteiskunnassa on aika mielenkiintoista, ja se on ehkä eurooppalaisessa yhteiskunnassa muutenkin, että silloin kun ruvetaan kriittisesti puhumaan uskonnosta, niin silloin aina lyödään sitä valtakirkkoa, kun ne on ollut niin vahvoja, että niitä on saanut, ne on kestänyt vaikka millaisen lyömisen, ja osittain ollut syytäkin tietysti vähän kurmuuttaa, mutta että kyllä nyt olisi hyvä herätä suomalaisessa yhteiskunnassa, ja kyllä minun käsin sosiaalidemokraattisessa puolueessakin herätty siihen, että uskonto on muutakin. Ja niin kuin yhdessä vaaliohjelmassa me kirjoitimme, että ei ole yhteiskunnalle merkityksentä se, että minkälaista pelastusta uskonto saarnaa siinä yhteiskunnassa. Ja että jos niin kuin tiedämme nyt, että jos on saarnataan, että tappamalla ihmisiä pääsee paratiisiin ja saa neitsyitä, niin semmoista pelastusta niin demarit ei sitten ilmeisesti kuitenkaan halua.
Niin, se on kuitenkin jotenkin lähempänä niin kuin tätä todellisuutta. Ja onko tässä myöskin se, että kirkko aina sitten noudattelee vähän sitä poliittista väriä, mitä sattuu yhteiskunnassa vallitsemaan, ja se oli aikoinaan se oli valkoinen, ja nyt se on ollut sitten ja on pitkällä linjalla vähän punertava, ja onko se sitten vähän vihertäväkin? Miten se yleinen, kumpi vaikuttaa kumpaan? Että se on se mielenkiintoinen kysymys yhteiskunta.
Se on kai aika tavalla tämmöistä vuorovaikutusta. Nyt jos minäkin olen nyt tässä vanhoilla päivillä näihin kirkon hallintoelimissäkin ollut, niin kyllähän keskustapuolueella todellisuudessa on täydellinen niin kuin monopoli näissä kirkon hallintoelimissä. Mutta tietysti nuorempi porukka on sitten Vihreät, he on sillä tavalla hyvin mielenkiintoinen, että niillä on nyt tämä armon vihreät, että meilläkin on Jyväskylässä hyvin tällaisia kirkosta kiinnostuneita uskovia vihreitä, ja sitten toisaalta esimerkiksi sieltä nyt valittu ensimmäinen kansanedustaja, niin hän taas on hyvin kielteinen uskontoa kohtaan, että ehkä se on siirtynyt sitten vihreihin enemmän tämä tällainen kahtia jako.
Mutta kaiken kaikkiaan uskonto näyttää siis olevan nousussa sekä kansainvälisesti että suomalaisessa keskustelussa, ja se ei tarkoita tietenkään sitä, vai miten on Tapio Lampinen, että kirkko välttämättä aina olisi nousussa, mutta nämä asiat eivät ole häviämässä mihinkään.
Ei siis, minulla on siis sellainen käsitys, että kun uskontososiologian klassikot, ne sanoivat, että yhteiskunnassa on kolme peruselementtiä, ne ovat talous, politiikka ja uskonto, niin ei se uskonto koskaan mihinkään häviä. Se niin kuin muuttuu, se voi muuttua, mutta ei nämä kolme peruselementtiä koskaan häviä. Mutta, ja sitten se tietysti, että miten yhteiskunnassa niin kuin painotetaan, että me muistamme se, että kun oli 60-70-luvun, niin politiikka oli se, joka oli kaikki, ja nyt on talous ollut viime aikoina se kaikki, ja ehkä se on vieläkin, mutta uskontokin on, minä uskon, että uskonto on vielä tulossa.
Ja uskonto on siellä kaikkien näiden asioiden taustalla ja sekoittuneen osittain niihin myöskin.
Niin, se on juuri selvää, että niin kuin olin aikaisemminkin sanonut, että kun minä olen tämä uskonnon, sodan ja rauhankin asiaa tutkinut, että kyllä kaikkien niiden uskon sotien taustalla, joita sanotaan uskonto, niin todellisuudessa niiden takana on siis joko valta eli politiikka tai sitten talous. Ja uskonto on sitten semmoinen hyvä keppihevonen, joka semmoisen spiraaliteorian tavalla niin tulee siihen polttoaineeksi siihen, että saadaan se konflikti pahenemaan. Uskonto on sillä tavalla myös näissä konflikteissa, mutta myös silloin, kun on rauhalliset olot, että kyllähän se, että Suomessa on tämmöiset olot, niin kyllähän kristinuskon vaikutus siinä on ollut erittäin, erittäin suuri, ja se, toivottavasti se tulee jatkossakin olemaan, että ymmärretään se, että yhteiskunnassa on tämä kolmas elementti, ja se pitää ottaa aina huomioon.